ዕለት 30 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራስልስ ኣብ መንጎ ሕብረት ኤውሮፓን መንግስቲ ህንድን ዛዕባ ምህርቲ መድሓኒትን ቀረብ መድሓኒትን ዘተኮረ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ኣብ መንጎ ህንድን ሕብረት ኤውሮፓን ተቋሪፁ ዝነበረ ናፃ ናይ መድሓኒት ንግዲ ጉዳይ መፍትሒ ንኽረክብ ዝኣመተ ኣኼባ ከም እተጀመረ እንክምልከት ህንዲ እተምርቶ ሓፈሻዊ መድሓኒት ብትሑት ዋጋ ንዕዳጋ ዝቐርብ ክኸውን እንከሎ ነቲ ምህርቲ መድሓኒት ህንዲ ናይ ድኻ መድሓኒት እንክብል ዝገልጾ ዶብ ኣልቦ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ሓኻይም ናይ ህንዲ መራሒ መንግስቲ ናሬንድራ ሞዲ ናይ ህንዲ ምህርቲ ሓፈሻዊ መድሓኒትን ቀረብን ክከላኸሉን ንናይ ዓበይቲ ህብራውያን ኣምረቲ መድሓኒት ፋብሪካታት ድላይ ሕራይ ከይብሉ ፃውዒት ከም ዘቕረበ ዝሓበራ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ምስ ናይ ማሕበር ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ናይ ህዝቢ ጥዕና ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ሓላፊት ሲልቫና ማንቺኒ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ህንዲ ካብ ቀደም ኣትሒዛ ናይ ዓለም ሓቆፍ ሕጊ ንግድ እተኽብር ሃገር እያ እዚ ግና ንናይ ሃገራት ድኻታት ህሙማን ከይተሓስብ ዝድርኽ ኣይኮነን ንናይ ሃገርካ ድኻታት ዘይምሕሳብ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ ስለዚ እቲ እተምርቶ ሓፈሻውያን ዓይነቱ መድሓኒት ንድኻታት ሃገራት እውን ዓብዪ ጥቕሚ ኣለዎ ኤውሮጳ ንዚ ናይ ኩሉ ዜጋ መሰለን ክብርን ምርካብ ኣገልግሎት ሕክምና እትቃወም እያ እትመስል ህንዲ ንናይ ኤውሮጳ ውሳነ እንተላ ተቐቢላቶ ብሓቂ ብዙሓት ድኻታት ሃገራት ንሓደጋ ክቃልዓ እየን ዓበይቲ ዓለም ለኻውያን ኣምረቲ መድሃኒት ዝሓትኦ ዋጋ መድሃኒት ንድኻታት ሃገራት ግምት ዘይህብ እዩ ስለዚ ናይ ህንዲ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ዝምልከት ኣተሓሳስባን ራእይን ናይ መላእ ዓለም ራእይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኢለን ሕብረት ኤውሮፓ ከም ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ጃፓንን ካልኦት ሃብታማት ሃገራት ንኣብነት ነቲ ኣብ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዋና መቐመጢኡ ዝገበረ ፒፊዘርን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዘሎ ግላክሶ ኣብ ስዊድን ኖቫርቲስ ኣብ ጀርመን መርክ ምጥቃስ ይከኣል ናይዘን ዓበይቲ ናይ መድሃኒት ኣምረቲ ዓለም ለኻውያን ትካላት ድላይ ዝተንበርከኻ እየን ዝመስላ ክንክን ጥዕና ብዘይምንጻል ናይ ኩሉ መሰልን ክብርን እዩ ኢለን ህንዲ ናብታም ሃገራት ድላይ ከይትንብርከኽ ተስፋ እገብር እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊለን።